Καλημέρα, κύριε Μάντζο.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε σήμερα, κυρίως με την ιδιότητα του τομεάρχη εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ. Ήθελα να μιλήσω μαζί σας για να έχω δύο σχόλια σας. Το πρώτο σχόλιο αφορά την συνάντηση Φιντάνγερα Πετρίτη εδώ στην Αθήνα. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε ανησυχίες για την εξέλιξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου και ποιες είναι αυτές και μέχρι πού κατά τη γνώμη σας μπορεί να πάει το πράγμα. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η προσέγγιση.
Κοιτάξτε, δεν είμαστε ανήσυχοι, αλλά σίγουρα είμαστε επιφυλακτικοί σε σχέση με την πρόοδο του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Σπέβδω να πω ευθύς εξ αρχής ότι ως χώρος, ως κόμμα, ως παράταξη είμαστε υπέρ του διαλόγου με την Άγκυρα. Στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ το έχει κάνει πράξη και μετά το 1999 και το Συμβούλιο Κορυφής του Ελσίνκη και τις διερευνητικές επαφές που υπήρξαν τότε επί πολλά έτη. Αλλά αυτός ο διάλογος πρέπει κατά τη γνώμη μας να είναι δομημένος, διαρθρωμένος, να ακολουθεί και να παρακολουθεί την πρόοδό του, να λογοδοτεί η κυβέρνηση κάθε φορά και στην αντιπολίτευση και στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, ενημερώνοντας, ώστε να ενημερωθεί και, και η κοινή γνώμη, και κυρίως να είναι ένας ρεαλιστικός διάλογος, ο οποίος δεν θα χαρακτηρίζεται από μια υπεραισιοδοξία, ούτε μια φοβικότητα. Ένας διάλογος σοβαρός, ρεαλιστικός, με επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς. Και επειδή ακριβώς έχουμε επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς και παρακολουθούμε στενά το τι λέει και κυρίως το τι κάνει η Τουρκία, η αλήθεια είναι, και παρά τη διακήρυξη των Αθηνών το Δεκέμβριο πέρυσι, ότι η Τουρκία έχει εντείνει την προκλητική της ρητορική και στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που μπορούμε να συζητήσουμε και να θυμηθούμε, από το περιστατικό της Κάσου και την παράνομη εφαρμογή του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, έως τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί, έως τη γαλάζια πατρίδα που διδάσκεται πλέον στα βιβλία γεωγραφίας της γείτονος χώρας, έως τις επαναλαμβανόμενες ναύτεξ οι οποίες εκδίδονται κατά καιρούς για το Αιγαίο. Όλα αυτά συντείνουν στο ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει την αναθεωρητική της πολιτική, δεν έχει μειώσει τις παράνομες αιτιάσεις που δυστυχώς εξακολουθεί να βάζει στο τραπέζι του διαλόγου, και αυτό μας καθιστά φυσικά επιφυλακτικούς για το μέλλον του ελληνοτουρκικού διαλόγου, ο οποίος φυσικά πρέπει να συνεχιστεί, αλλά με ρεαλισμό και επίγνωση του τι συμβαίνει στην ευρύτερη γεωστρατηγική σκακέρα.
Τώρα, έρχομαι και στις αμερικανικές εκλογές. Ποια είναι η αίσθησή σας, κύριε Μάντζο? Συμφέρει την Ελλάδα η εκλογή ενός εκ των δύο υποψηφίων? Θα αλλάξει κάτι σε σχέση με τη χώρα μας αν τα επόμενα 24 ώρα αναδειχθεί πρόεδρος η Κάμαλα Χάρις ή ο Ντόναλντ Τραμπ?
Νομίζω ότι είναι μια κομβική εκλογική διαδικασία και για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτές καθ' αυτές, αλλά και για το ευρύτερο πλανητικό σύστημα ασφάλειας και φυσικά για την περιοχή μας. Ο κύριος Τραμπ έχει πει ορθά κοφτά ότι θα αλλάξει το δόγμα ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, θα οδηγήσει τη χώρα του σε ακόμα μεγαλύτερο απομονωτισμό έναντι και των Ευρωπαίων συμμάχων. Αυτό σημαίνει ευθύς εξ αρχής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηριχτεί περισσότερο στις δικές της δυνάμεις, πρέπει να υποστηρίξει την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας, που είναι ένας πυλώνας του ευρωπαϊκού δομήματος, ο πιο αδύναμος όμως. Ενώ δηλαδή η Ευρώπη είναι γίγαντας οικονομικά και εμπορικά, είναι νάνος όσον αφορά στην εξωτερική της πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας, και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Έχουμε μιλήσει και ως ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης προσωπικά για την ανάγκη κοινών εξοπλισμών, για την ανάγκη εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών εθνικών αμυντικών βιομηχανιών. Και στην Ελλάδα έχουμε αμυντική βιομηχανία που δυστυχώς χυμάζεται τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση. Ακόμα και για τη δημιουργία ευρωστρατού. Όλα αυτά τα έχουμε βάλει στο τραπέζι οι σοσιαλδημοκράτες. Άρα η Ευρώπη έχει πολλά να κάνει για να εξισορροπήσει και να συμπληρώσει το ΝΑΤΟ, που ενδεχομένως αποδυναμωθεί μετά την εκλογή Τραμπ. Και το δεύτερο, είναι πολύ σημαντικό ότι ο κύριος Τραμπ...
Η Ευρώπη γενικά, κύριε Μάντζο, δεν δίνει την εικόνα ότι έχει εντός εισαγωγικών πολιτικά ιτηθεί, ότι δηλαδή οι ευρωπαϊκές χώρες παρακολουθούν με αγωνία τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνοντας έτσι ένα σήμα υποτέλειας στο μεγάλο και ισχυρό σύμμαχο, ενώ η Ευρώπη θα μπορούσε να είναι υπό προϋποθέσεις υπερδύναμη.
Συμφωνώ με το πνεύμα της παρατήρησής σας. ίσως να μην είμαστε υποτελείς ακριβώς πράγματι.
Ναι, το έβαλα σε εισαγωγικά. Είναι υπερβολική η διατύπωση για να χτυπήσω το καμπανάκι.
Συμφωνώ απολύτως με το καμπανάκι και τον κίνδυνο, διότι εδώ και πολλές δεκαετίες, δυστυχώς, και ιδίως από τότε που κάποιοι δίδασκαν το τέλος της ιστορίας, η Ευρώπη σταμάτησε να κοιτάζει την πολιτική της ενοποίηση, σταμάτησε να δουλεύει για το πώς θα γίνει πραγματικά μια πολιτική ένωση, αρκέστηκε στην οικονομική και νομισματική, προέταξε την οικονομική και νομισματική. Αυτό είχε και δημοσιονομικές συνέπειες. Τις είδαμε δυστυχώς πάνω στην πλάτη μας μετά το 2009 και τη μεγάλη κρίση. Και ένας από τους πυλώνες που αδυνάτησε ήταν η κοινή εξωτερική της πολιτική. Επαφέθηκε πάρα πολύ υπέρμετρα στο βορειοατλαντικό δόγμα και στο ΝΑΤΟ. Και τώρα έρχεται ο λογαριασμός. Εμείς λέμε όχι να εγκαταλείψουμε το βορειοατλαντικό προφανώς προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμμαχία με τις ΗΠΑ, το δυτικό στρατόπεδο όπως το λέμε γενικά, αλλά θέλουμε να υποστηρίξουμε μια αυτοτελή στρατηγική πηξίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έστω με καθυστέρηση οι κυβερνήσεις της Ευρώπης και οι Βρυξέλλες έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν. Το δεύτερο που ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι ο κ. Τραμπ είναι αυτή τη στιγμή η επιλογή όλων των αναθεωρητών ηγετών. Αν δηλαδή είχαμε στη γραμμή μας τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ρωτήσατε, κύριε Χατζηνικολάου, ποιον θα θέλατε απόψε, θα σας έλεγε τον Τραμπ. Αυτό από μόνο του είναι λόγος για να θέλει κανείς να υποστηρίξει την κυρία Χάρις, η οποία αν μη τι άλλο δεν αμφισβητεί τη δημοκρατία, δεν αμφισβητεί το διεθνές σύστημα ασφαλείας.
Έκανε ένα φάουλ απέναντί μας με τις χθεσινές δηλώσεις της για το δικαίωμα των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας να αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες.
Ναι, κοιτάξτε, έχει πολλά προφανώς να μελετήσει.
Πρέπει να διαβάσει τη Συμφωνία των Πρεσπών τουλάχιστον.
Αν μη τι άλλο, τη Συμφωνία των Πρεσπών, προφανώς να κάνει τη δέουσα διάκριση ανάμεσα στον ατομικό αυτοπροσδιορισμό, ο οποίος μπορεί και να ακουμπά σε ευρωπαϊκές αξίες και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και στο συλλογικό αυτοπροσδιορισμό. Είναι άλλο πράγμα το πώς λέει κανείς και πώς νιώθει ότι είναι, και άλλο πώς αυτοπροσδιορίζεται συλλογικά ένας λαός. Και εκεί ακριβώς αυτό έχει λυθεί και με τη Συμφωνία των Πρεσπών και με το Διεθνές Δίκαιο. Άρα δεν υπάρχει κάτι να συζητηθεί σε αυτό το θέμα. Για τους γείτονές μας της Βόρειας Μακεδονίας, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, όλα είναι λυμένα με ευρωπαϊκές συνθήκες, ειδικά και τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, οι οποίες είναι υπό ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι συγκεκριμένα τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν. Το πρώτο είναι να εφαρμόζουν τις διεθνείς συμβάσεις, μεταξύ των οποίων και τη συνθήκη των Πρεσπών. Για την Τουρκία όμως, θέλω να είμαι πιο συγκεκριμένος,
ναι.
Προφανώς από τον κύριο Μπάιντεν έγιναν βήματα σύγκλησης με την Ελλάδα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Υπήρξε μια αυστηρή στάση του κυρίου Μπάιντεν προς τον κύριο Ερντογάν κατά καιρούς και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η συνέχιση της προεδρίας από την κυρία Χάρις θα εξακολουθήσει στο ίδιο μοτίβο. Ο κύριος Τραμπ ενδεχομένως και αυτό το θέσει ένα αμφιβόλο και αλλάξει το δόγμα των ΗΠΑ προς την Τουρκία. Είναι κάτι το οποίο δεν θα θέλαμε να συμβεί σε αυτή την κρίσιμη γεωστρατηγική συγκυρία ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον τομεάρχη εξωτερικών του κινήματος, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε Μάντζο.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλες και όλους.